dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë përfundon gara e balotazhit me pjesëmarrje mbi 40%. OSB shprehet të kënaqur me procesin e votimit në veri. Analistët po ashtu japin nota pozitive rrethit të dytë të zgjedhjeve. Nga të tjera zhvillime, kroatët u thonë jo martesave homoseksuale. Situatë tensionuar në Ukrainë, opozita okupon zyrën e bashkisë së Kievit. Në New York, një tren pasagjerësh del nga binarët, humbin jetën 4 persona. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që ju njoftuam edhe në fillim të emisionit, në 25 komunat të Kosovës, sot janë mbajtur zgjedhjet e rrethit të dytë në garën për kryetarët e rinj. Për të informuar rreth këtij procesi, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Valona.
Si është zhvilluar procesi i sotëm zgjedhor dhe cilat janë vlerësimet e para?
Procesi i sotëm i votimeve për balotazh në 25 komunat të Kosovës ka përfunduar qetë dhe pa incidente të mëdha. Ndalja në zgjedhje sipas shifrave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është 40.2%. Ndalja në balotazh ishte më ulët për 6.6% krahasuar me rrethin e parë të votimeve në të njëjtat komuna më 3 nëntor. Policia dhe prokuroria, si dhe organizatat që kanë monitoruar zgjedhjet e sotme, kryesisht kanë vërejtur incidente të vogla që nuk kanë rrezikuar procesin elektoral. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka vlerësuar se organet e rendit kanë reaguar shumë shpejt në të gjitha rastet e raportuara si shkelje apo cenem. Edhe ky proces zgjedhor nga autoritetet vendase dhe ndërkombëtare ishte vlerësuar si një test tjetër i zhvillimit të shkallës së demokracisë në shtetin e Kosovës. I gjithë procesi është monitoruar nga afër edhe nga ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, e cila sot ishte edhe në rolin e vëzhgueses, kurse një ekip monitorues kishte edhe Bashkimi Evropian. Nga aspekti i sigurisë, sot në detyrë kanë qenë mbi 5000 zyrtar policor, kurse gjatë gjithkohës aktiv kanë qenë edhe prokurorët. Në masat të shtuara të sigurisë, votimet janë bajtur edhe në Mitrovicën e Veriut si edhe në qendrat të votimit në Zveçan. Në atë pjesë janë angazhuar edhe policia e Eulektit dhe trupat e Këforit. Megjithatë, nuk ka pasur nevojë për ndërhyrje pasi që procesi edhe në veri është përmbyllur qetë dhe pa incidente të theksuara. Valona?
Ziadin, tani pas mbylljes së vendvotimeve, mbase interesimi më i madh është për rezultatet e zgjedhjeve. Ka ndonjë informacion se kur do të publikohen rezultatet e para preliminare?
Po, Valona, tani kur procesi votimeve pra është përmbyll, interesimi shtuar jo vetëm i kandidatëve dhe subjekteve politike, por edhe i opinionit, është tek rezultati i balotazhit për sesilën komun veç e veç. Duhet theksuar se një interesim më të madh ka për rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të Prishtinës, ku në garë ishin Isa Mustafa i DDK-s dhe Shpend Ahmeti i Vetëvendosjes, pastaj në Gjakov në duelin ndërmjet Mimoz Akusari Lila të AKR-s dhe Pal Lekaj të AK-s, si edhe në qytetet të tjera, si në Prizren, Pej, Lipjan e qytetet të tjera. Në disa komuna, si që është bërë tashmë praktikë, disa parti politike dhe kandidatet e tyre kanë shpallur fitoren ende pa u publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kanë nisur festimet në përrrugë. Të parët që shpallën fitoret e tyre ishin Lutfi Aziri i DDK-s në Gjilan dhe Avni Kastrati i PDK-s në Mitrovicë. Megjithatë, sipas njoftimeve të KQZ-s, por edhe të Demokracisë në Veprim, rezultatet e para preliminare mund të shpallen shumë shpejt, pasi që numrimi i votave kësaj rade është shumë i lehtë nga që në garë janë vetëm nga dy kandidatë. Të gjithë dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë, ne i ftojmë që të vizitojnë faqen tonë në internet, ku do të ketë përditësime të vazhdueshme dhe prezantim të rezultateve për secilin komunë, sapo që ato të publikohen nga organet kompetente.
Falenderojmë korespondentin ton Ziadin Gashi për informacionet e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor. Zyrtarët e emisionit të OSBE-s në Kosovë kanë vlerësuar të qetë procesin zgjedhor në Veri. Policia e Kosovës po ashtu ka konfirmuar se zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan kanë kaluar pa incidente. Qytetarët sërb që kanë votuar thonë se kanë hedhur votën për ndryshime dhe për një vend ku do të mbretëroj ligji. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Në Mitrovicën e Veriut ka përfunduar procesi votimeve për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, si dhe në Zveçan ku janë përsëritur zgjedhjet në 3 vend votime. Në 33 vend votime në Mitrovicën e Veriut, qytetarët kanë votuar për kryetar të kësaj komune, ndërkaq për këtë post kanë garuar në balotazh Krstimir Pantić nga Iniciativa Qytetare Serbe dhe Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Në Zveçan kanë garuar për kryetar të komunës Vučina Janković nga Iniciativa Qytetare Serbe dhe Nebojša Vlajić nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se përqindje e qytetarëve me të drejtë vote, të cilët kanë votuar deri në orën 19:00 në Mitrovicën e Veriut, është 17.26%. Ndërkaq dalje e votuesve në 3 vend votime në Zveçan, ku zgjedhjet janë përsëritur, deri në orën 19:00 është 36.42%. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunimi i Evropës, i cili ka lehtësuar procesin zgjedhor në veri të vendit, është shprehur i kënaqur me zhvillimin e procesit zgjedhor në dy komunat veriore të Kosovës. Shefi këtij misioni, Jean-Claude Schlumberger, ka theksuar se votat do të numërohen në vend votime dhe se lidhur me këtë çështje vendimi takon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
The intention is that the counting will take place in the polling stations.
Qëllimi është që votat të numërohen në vend votime, natyrisht në përputhje me qendrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka theksuar Schlumberger, duke shtuar se megjithatë kjo do të varet edhe nga situata e sigurisë. Ai ka vlerësuar atmosferën të qetë dhe të sigurt. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se për ruajtjen e sigurisë në afërsitë të qendrave të votimit në veri të vendit, për datën 10 dhjetor kanë qenë të angazhuar mbi 300 pjesëtar të policisë së Kosovës. Zhelko Bojić, shefi operativës në policinë e Kosovës për regjionin e Mitrovicës, ka thënë se procesi zgjedhor ka kaluar pa probleme të aspektit të sigurisë.
Bezbedonosna situacija je dobra, policia 4:40 krenula sa pratnjom izbornog materijala.
Situata e sigurisë është e mirë. Në orën 4:40 minuta të mëngjesit, policia është nisur në përcjellje të materialit zgjedhor, i cili është përcjell deri të gjitha vendvotimet pa probleme. Më pas policia i ka siguruar të gjitha vendvotimet. Sipas planit operativ, kanë qenë të angazhuar 326 pjesëtarë të policisë së Kosovës, si dhe një njësi për intervenim, e cila ka qenë e gatshme të reagojë për çdo nevojë që ka mund të paraqitet, ka theksuar Bojić. Zyrtarët e policisë së Kosovës gjithashtu kanë njoftuar se i gjithë procesi zgjedhor ka kaluar pas një incident në Mitrovicën e Veriut. Në anën tjetër, një numër i qytetarëve serb të Mitrovicës së Veriut tashmë ka realizuar të drejtën e tyre për të votuar. Ljubiša Petrović, pasi që kishte votuar, i tha Radios Evropa e Lirë se për të nuk ishte shumë e rëndësishme se kush do t'i fitoj zgjedhjet, por siç theksoi ai, me rëndësi është që serbët të qëndrojnë në Mitrovicën e Veriut dhe të vazhdojnë të jetojnë aty një jetë më të mirë.
Da ne očekujemo ne bi ni izlazi da akumasuna na glasin to.
Po të mos prisnim diçka të tillë, ne fare nuk do të dilnim të votonim kështu në mënyrë masive. Fillimisht duhet të filloj të mbretëroj ligjin në qytet, sepse cili do ligj është më i mirë se sa të mbretëroj jo ligjësia. Presim pastaj që të përmirësohet infrastruktura, punësimi dhe të ketë investime, theksoi Petrović. Një qytetare tjetër nga Mitrovica e Veriut, Verica Pavlović, tha se kishte ardhur nga Krushevci, qytet në Serbi, për të votuar në vendlindje.
Zhalala sam, to je moje građansko pravo, imam pravo da glasam.
Kam dëshiruar të votoj. Kjo është e drejtë imja qytetare dhe kam të drejtë të votoj për të ardhmen e të gjithë fëmijëve që jeta e tyre të jetë më e mirë, të jetojnë në paqe dhe të kenë gjumë të qetë dhe të arrijnë deri te punësimi. Të gjithë ata, theksoi Pavlović. Ndryshe të drejtën për të votuar në zgjedhjet komunale për kryetar të Mitrovicës e kishin 27.915 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë thënë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar normalisht me disa incidente të vogla të cilat nuk e kanë dëmtuar atë. Parregullësitë e shënuara kanë pasur të bëjnë në të shumtën e rasteve me fotografim të votës. Detajet nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në disa qendra të vendvotimeve në përkomunat ku është zhvilluar raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar, sipas prokurorisë së shtetit dhe policisë së Kosovës, janë evidentuar disa parregullsi, me që rast janë arrestuar 8 persona për keshpërdorim të detyrës zyrtare, si dhe pengim të procesit zgjedhor. Në aspektin e sigurisë, policia e Kosovës ka vlerësuar se procesi votimit ka qenë i qetë dhe incidentet e evidentuara nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koordinatorja për zgjedhje nga Prokuroria e Shtetit, Laura Pula, ka deklaruar se procesi zgjedhor i raundit të dytë të zgjedhjeve komunale ka qenë më i qetë krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtura me 30 orë.
Prokurori i Shtetit vërtet se procesi zgjedhor ka qenë më i qetë krahasuar me ndarvajtjen e procesit zgjedhor të datës 3 nëntor 2013 dhe kjo sigurisht është lloj e rezultatit të punës së prokurorëve të datës 3 nëntor 2013. Në këtë rast, prokurori i Shtetit falenderoj qytetarët e Republikës së Kosovës, media dhe shoqërinë civile për bashkëpunimin e treguar me prokurorin e shtetit me qëllim të parandalimit dhe ndjekjen e sukseshme të veprave penale që kanë të bëjnë me kapitullin e posaçëm kundër të drejtave të lutimit.
Personat e arrestuar sipas prokurorisë së shtetit kanë kryer vepra penale të sankcionuara me kodin e ri penal të Kosovës. Parregullësitë e shënuara nga policia e Kosovës dhe prokuroria e shtetit kishin të bëjnë me fotografim të votës, keqpërdorim të detyrës zyrtare, ku një komisioner nga një parti politike kishte votuar në emër të një personi tjetër. Po ashtu, policia kishte arrestuar persona edhe për anëmbajtje pa leje. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka theksuar se përveç këtyre rasteve ka pasur edhe informacione tjera që kanë pasur për qëllim prishjen e rendit dhe qetësisë publike, por që nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor.
Të gjitha këto raste që u potencuan nuk kanë ndikuar në asnjë mënyrë në pengimin e ndërvajtjes së procesit zgjedhor dhe i tërë këtë proces ka kaluar i qitë. Njësoj edhe në pjesën e veriut, ndërvajtja procesit zgjedhor ka kaluar pa asnjë incident dhe kështu që procesi ka kaluar i qitë në tërsi.
Në anën tjetër, si pas vlerësimit të përgjithshëm të vëzhguesve të koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim, është zhvilluar një proces i qetë me disa incidente të cilat ishin të izoluara dhe me ndërhyrje të shpejtë të institucioneve përgjegjëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se rrethi i dytë i zgjedhjeve komunale ka kaluar mirë me përjashtim të disa incidenteve të vogla. Ana negative e këtyre zgjedhjeve, sipas analistëve, është se ato do të sjellin një ndikim më të madh të Serbisë në Kosovë. Raporti Arton Konushevcit.
Analistët politik rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që është mbajtur në gjithse 25 komuna e kanë vlerësuar me nota pozitive, duke thënë se në krahasim me zgjedhjet e kaluara ky proces ka qenë më i mirë. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politikën në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se zgjedhjet në përgjithësi mund të thuhet se janë zhvilluar në rrethana normale.
Ajo që është evidente në jug është prapë ka një dalje relativisht të kënaqshme, shumë të mirë se sa të pritur dhe shumë të mirë se sa në balotazhet e mëhershme. E dyta është që realisht incidentet hik sa herë kanë qenë më serioze dhe të jo shumë, apo ato të cilat janë regjistruar kanë qenë më serioze për nga natyra se sa ato të herave të kaluara. Por sa i përket juve, në veri sot ka qenë tërësisht ndryshe, për të mirë, situata ka ndryshuar shumë atje që nga 3 nëntori sot kanë parë në gjithë pjesën veriore qytetit të votohet normalisht.
Rashidi tha se procesi i balotazhit ka mbyllur një kapitull të rëndësishëm për vendin. Sipas tij, sa i takon pjesës jugore, është arritur niveli standard ardheve të organizimit të zgjedhjeve për Kosova, si shta ai, në këtë drejtim nuk ka arritur nivelin organizimit të zgjedhjeve si vendet e rajonit.
Është një not kaluse, por me mangësi evidente në proces, ende Kosova nuk ka arritur të mbajë zgjedhjen të standardit të rajonit, se konform ose të atyre standardet që mbanë në Shqipëri, Maqedoninë e Serbisë. Edhe rëndësishme e veçantë e dytë e këtyre zgjedhjeve është të përhet pas zgjedhjeve të mbanë në tërë drejtësinë territoriale të Kosovës.
Edhe analisti Shpend Kursani vlerëson se në krahasim me raundin e parë, por edhe me zgjedhjet e vitit 2009, këto zgjedhje kanë qenë të një niveli më të lartë.
Procesi si i tillë ka qenë më i mbikëqyrur nga organet e drejtësisë dhe ka pasur më shumë cilësi në ofrimin e zgjedhjeve politike nga kandidatët, por kemi pasur kandidat më kualitativ, kështu që edhe për qytetarin kemi pasur më shumë, qytetari ka pasur më shumë opsione në çka të zgjedhë.
kurse sa i takon anës negative, Kursani mendon se këto zgjedhje do të sjellin një ndikim më të madh të Serbisë në Kosovë.
Ndërsa ana negative kësaj është që për dallim pesë zgjedhjeve tjera do të thotë, për herë të parë kemi këto zgjedhje u caktuan në negociata me Serbinë dhe e kemi ndikimin e Serbisë shumë më të madh në Kosovë se çishte më herët, pra kjo është ana negative këtyre zgjedhjeve që nuk duhet të lejohet të tejkalohet.
Ndryshe analistët politikë kanë vlerësuar pozitivisht angazhimin e autoriteteve të rëndë dhe atyre të drejtësisë kur bëhet fjalë për paragullësitë të cilat kanë ndodhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ndryshojmë tani temën e informacionit për t'ju sjellë një blok të lajmeve kryesore të ditës nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kroatët kanë votuar të dielën kundër martesave ndërmjet gjinive të njëjta. Në referendumin për definimin e martesës, shumica e tyre i kanë dhënë mbështetje definimit si bashkim të një burri dhe një gruaje. Miratimi i kësaj mase nxjerr jashtë ligjit martesat ndërmjet gjinive të njëjta në vendin më të ri të Bashkimit Evropian. Referendumi së dielës ishte rezultati një nisme të mbështetur nga kisha. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar zonjën Maurine Elizabeth Cormack për ambasadore në Bosnjë-Hercegovinë, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ajo është zëvendës koordinatore e programeve ndërkombëtare të informacionit pranë Departamentit Amerikan të Shtetit. Emërimi i është dërguar Senatit, i cili duhet ta konfirmojë. Ambasadori i mëparshëm amerikan Patrick Moon është larguar nga Bosnia në muajin gusht. Një tren pasagjerësh ka dalë nga binarët në lagjën Bronx të New Yorkut. Autoritetet thonë se së paku 4 njerëz kanë humbur jetën dhe 63 të tjerë janë plagosur. Zjarr fiksit dhe ambulancat kanë arritur në vend të ngjarjes. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Udhëheqësi i partisë opozitare Svoboda në Ukrainë ka thënë se antarët e subjektit të tij kanë okupuar ndërtesën e bashkisë në Kiev derisa protestat kundër vendimit të qeverisë për të pezulluar në nënshkrimin në një marrëveshje të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian kanë vazhduar edhe të dielën. Oleh Tianbok po ashtu ka bërë thirrje për grevë kombëtare. Zëdhënësja e policisë në Kiev Olga Bilik ka konfirmuar okupimin e zyrës së bashkisë. Raportet thonë se mbi 100,000 protestues po marrin pjesë në protestat e sotme në Kiev. Sulmet në Irak muajin e kaluar kanë vrarë afro 950 persona, shumica nga ata civil. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë e Irakut, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, në muajin nëntor janë vrarë 948 persona, 852 nga ata civil, 53 policë dhe 43 ushtarë. Dhuna sektare në këtë vend ka shënuar rritje qysh në muajin prill. Udhëheqësi protestave opozitare në Tajlandi ka dhënë ultimatum kryeministres së këtij vendi. I kam thënë se kjo është hera e vetme dhe e fundit që e takoj derisa të dorëzoj pushtetin te populli, ka thënë Suthep Thaugsuban pas takimit me kryeministren Yingluck Shinawatra. Suthep ka theksuar se ultimatumi vlen 2 ditë. Takimi ka ndodhur derisa policia ka përdorur gazin lotësjellës kundër protestuesve që kanë bërë përpjekje të sulmojnë ndërtesën e qeverisë në Bangkok. Protestuesit akuzojnë qeverinë e Yinglukut se shërben për interesat të vëllait të saj, ish kryeministri Taksin Shinawatra, i cili është përmbysur nga një ngrushtet në vitin 2006. Kina ka lancuar një raketë së bashku me një makinë në bord për të eksploruar pjesë të sipërfaqes së hënës. Raketa Chang'e-3 është nisur nga qendra Xichang në juglindje të vendit. Ajo pritet të hyjë në orbitën e hënës më 6 dhjetor. Kina është vendi i tretë pas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik që dërgon makinë në hënë. Makina me 6 rrota do të kalojë 90 ditë duke eksploruar. Aktori amerikan Paul Walker, i cili ka luajtur në serialin e filmave aksion Fast and Furious, ka vdekur në një aksident me makinë në Kaliforni. Walker, 40 vjeç, ka qenë duke udhëtuar me një mik të tij, i cili po ashtu ka humbur jetën. Policia ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur në komunitetin e Valencias. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është shënuar dita ndërkombëtare kundër SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky i fundit vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, duke marrë më shumë se 36 milion jetë njerëzish deri më tani. Dita ndërkombëtare kundër SIDA-s, Kosovën si vjet e ka gjetur me 90 raste të prekura nga virusi HIV. Të rinjtë kosovar kanë dhe nuk kanë njohuri në lidhje me këtë mundje. Korespondentja jon Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë.
Kosova numëron 90 raste të prekur me HIV-AIDS nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë në Kosovë, kanë vdekur rreth 40 persona. Sipas epidemiologëve, mosha më e përfshirë me HIV-AIDS është 25 deri 34 vjeç, derisa sipas tyre në aspektin gjinor, 69% janë meshkuj. Por sa janë të informuar të rinjt lidhur me virusin e HIV-it dhe sëmundjen e AIDS-it, flasin ata vetë në rubrikën tonë të përjavshme Vox. Sadet Regjepi, student, thot se sa i përket këti virusi nuk ka një huri të gjerë.
Nuk jam shumë informun, po atën më stadion bjen nga sëmundjet seksuale dhe të transmitushme.
Derisa Bujar Shabani, student në fakultetin ekonomik, ka bërë të ditur se e di çka është HIV-AIDS-i, derisa thot se sa i përket testimit për këtë infekcion, ai asnjëherë atë nuk e ka bërë.
Vetë përmes fëmijëve të informimit, pak a shopsi na shumë, pak të informuar.
A e dini çka është HIV-AIDS-i?
Është, jo, kështë shumë mirë se dim, është smundje që nuk nxitet bashkë për kontakt, kështu pa pas një kontakt diçka pak më thellë përmes me stadionit, tash përmes gjakut ose marrëdhënie pa mosambrojtse.
E a keni bën ndonjëherë testim? A dini që bëhet në Kosovë testimi?
Po, kena nipi lokon java e për falë që kondosh me bëhet testimi, po se kun bëhet njëherë.
Agnesa U, kanë zënë se klasës së 11 në shkollën filore Mehmet Akif, thotë se është informuar në shkollë për këtë sëmundje.
Zakonisht vetëm shkolla ça kena mësu na i sen për sëmundja, na i sen se kështu edhe na i explorer se na i sen ça kanë qitë se...
A i din që ka është HIV-AIDS-i?
Po, SIDA.
Që është partët, a i dini?
Për mes marrëdhënieve ose për mes gjakut ose najs.
Ndryshe java evropiane e testimit për HIV është bërë në Kosovë këtë vit që nga data 22 deri më 29 nëntor. Mbi 370 organizata dhe institucione në Evropë kanë pranuar këtë nismë e cila ka për qëllim të ngrejë vedijen për dobit që sjell testimi për virusin vdekjeprurës HIV. Motoja e javës së parë evropiane të testimit për HIV është flisni për HIV-in, bëni testet për HIV-in. Ndryshe Alketa Syla, studente në fakultetin e aktrimit, pohon se ka lexuar shumë për këtë sëmundje dhe është mirë informuar.
Po e di që është dita ndërkombëtare. Si sëmundje, është sëmundje që bartet përmes marrëdhënieve seksuale, po edhe mënyra tjera. Jo, kur. Edhe s'mu ka dokë që kom ujtë me më infektu, se kom ledzu një kohë për simptoma, s'mu ndjesë si kancere, HIV-AIDS e kështo, se kom pas paranoja për shembol për kancer gjinit, po për HIV-AIDS s'mu ka ra me marë qaqë. Derisa me shku me bo test.
Derisa Dhurata Hoti, studente në fakultetin e dramaturgjis, nuk e din se sa është e përhapur si sëmundje në vendin ton, por që ajo personalisht ka informata lidhur me HIV-AIDS-in.
HIV-AIDS është sëmundje që bartet seksualisht, për mes gjakut, nuk jam e nxarja sa qysh janë potencialet për me qenë.
Edhe Butrint Kelmendi, studenti vitit të tretë në fakultetin ekonomik, mendon se është mirë informuar lidhur me HIV-AIDS, por që mendon se për veten nuk ka nevojë të bëj testimin.
Jemi të informuar, mendoj që jemi tamam të informuar. Kemi të gjitha informatat edhe masat mbrojtëse rrethsaj.
Atëherë çka është HIV-AIDS?
Është kjo sëmundje që merret përmes aktit seksual. Edhe pa mbrojtje, pa përdorim mbrojtës.
Keni ndëgju për testim vullnetar që bëhet në Kosovë?
Jo.
Keni bëhet ndonjëherë test?
Jo, s'ka nevojë.
Sidoqoftë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kam bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret edhe terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime faljas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar më shumë se 3000 klient. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gati gjysma e qytetarëve të Maqedonisë nuk besojnë se mjetet e pushtetit vendor shpenzohen për përmirësimin e cilësisë së jetesës në komunat përkatëse. Kështu thuhet në hulumtimin më të ri të agjencisë Rating, të realizuar në bashkëpunim me OSBE-n dhe Komisionin Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoni. Sipas qytetarëve, më shumë korrupsion ka gjatë dhënjes së lejeve për ndërtim. Për më shumë hollësi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Në bazë të një hulumtimi që ka realizuar agjencioni Rating në bashkëpunim me OSBE-n dhe Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, shumica e qytetarëve të Maqedonisë nuk besojnë se mjetet e buxhetit nga areka e pushtetit vendor shpenzohen për përmirësimin e cilësisë së jetesës në komunat në të cilat ata jetojnë. Qytetarët e Maqedonisë me këtë rast kanë konstatuar se sektori i ndërtimtarisë dhe i biznesit privat mbeten pika më e dobë të Maqedonisë kur bëhet fjalë për korrupsionin. Drejtuesi i agjencisë Rating, Nikolas Pasov, duke sqaruar të dhënat e hulumtimit, thot se gati se gjysma e të anketuarve nuk besojnë se buxheti komunal shpenzohet në funksion të interesave të qytetarëve.
49% e kosum me sollasuat.
Shumica e qytetarëve, madje 49.8% e tyre, dyshojnë se drejtuesit komunal i keq përdorin mjetet e arkës së pushtetit vendor. Gjegjësisht ata druajnë se këto mjete shpenzohen për qëllime të tjera, gjërsa 45% besojnë se këto mjete shfrytëzohen për përmirësimin e cilësisë së jetesës në komunat në të cilat ata jetojnë. Shpjegon Nikolas Pasov, drejtuesi i agjencionit Rating, që ka realizuar hulumtimin e fjalë, duke shtuar se si formë e shpeshtë e korrupsionit ose sjelljes juetike, apostrofohen lidhjet politike ose të biznesit gjatë ndarjes së lejeve për ndërtim. Në këtë drejtim, qytetarët ankohen se drejtuesit e komunave pothuajse asnjëherë nuk janë konsultuar kur do duhet të marrin vendime që drejt për drejt prekin interesat e tyre.
Në ato banesa që janë ndërtuar shumë kaqe që i thirim tash, nuk është bë organizimi i parkingeve, çdo pallat duhet të ketë parkinget e veta. Edhe ato podrumet duhet të shfrytëzohen për garazha dhe për deponimin e materialeve të asaj banese. Mirë po nuk është bërë kjo dhe gjendemi një këtë haos të parkingeve dhe të urbanizmit.
Thot Jakub Ferati nga Tetova.
Se kujden rabotëm.
Punoj çdo ditë, më ndesh siguroj të ardhurat e mia, andaj jam e kujdesshme për çdo denar ku shkon nga buxheti i familjes. Edhe nga ata të cilët qeverisin me paratë e shtetit, përkasish komunës, kërkoj të njëjtën gjë, sepse edhe në kushte krize besoj se mund të bëhet më shumë nga ajo që na ofron për momentin, shkupi, thekson Blagica Vasileva. Nga ana tjetër, përfaqësuesi ndërkombëtar kanë theksuar disa herë se lufta ndaj korrupsionit dhe funksionimi i shtetit ligjor është një nga shtyllat themelore në bazë të së cilave ndërtohet një shtet demokratik.
If the right persons are in the right...
Mund të llogaritet në një qeverisje të mirë vetëm nëse në vendet e duhura vendosen njerëzit e duhur. Korrupsioni nuk paraqet vetëm problem moral, por një herit është stërkams ku zënë thua qeverisja e mirë. Ka theksuar ambasadori OSBE-s në Shkup Ralph Brett, duke i inkurajuar qytetarët që të gjitha paragullësi që i detektojnë gjatë qeverisjes së pushtetit vendor, t'i denoncojnë për organeve kompetente. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Në Kosovë përfundon gara e balotazhit me pjesëmarrje mbi 40%. OSBE shprehet të kënaqur me procesin e votimit në veri. Analistët po ashtu japin nota pozitive rrethit të dytë të zgjedhjeve. Nga të tjera zhvillime, kroatët u thonë jo martesave homoseksuale. Situate tensionuar në Ukrainë, opozita okupon zyrën e bashkisë së Kievit. Në New York, një tren pasagjerësh del nga binarët, humbin jetën 4 persona. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e fundit për sot të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë informacione, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty do të gjeni të rejat e fundit sa u përket rezultateve zyrtare të zgjedhjeve komunale në Kosovë. Me ju në 30 minutat e kaluar ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru të gjofshim.